To je vždycky funkce Honzy.
Až to škodí, teda bych řekl. Takhle to je daný, no. Jirko taky připravený.
Předtím byl potichý, teď už není žádný.
Já nevím, jestli on už má ten mikrofon speciální, kde se dá vypínat. Mně systém hlásí, že uživatel je již pozván.
Ještě tady stále stojím.
Jsi strašně slabý.
Mám ho úplně u sebe, tak nechápu proč.
Dej si ho do pusy, zkus ho do pusy.
Mnohem lepší, mnohem lepší.
Už se mu to povedlo.
Komfortní, pohodlný spěk.
Jo, takže si možná Fenzíku někoho obohatil.
No.
I kdyby to bylo něčí jiný, tak bych si to vzal, jo?
Tomu rozumím.
Nemůžu už pro ně nic víc udělat.
They say it's all right.
Ba bow bow boom.
Oh, it's all right. Have a good time. Cause it's all right. Oh, it's all right. Now we've done the move. It's all.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v Roomce T-čko Plus, kterou pořádá klub pod mě chuť. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také naši nepostradatelní kolegové ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě T-čko Plus? T-čko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Tato roomka je integrální součástí projektu Sonsonline. Díky tomu si například můžete souhrn každého vydání poslechnout jako audiopodcast. Kompletní informace o naší roomce najdete také na adrese www.tiflokabinet.cz/tecko plus. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Have a good time, cause it's alright. Oh, it's alright. Everybody clap your hands and give yourself a dance. Oh, you've done so.
Tak dámy a pánové, vítejte v Potmě chuti, vítejte na Clubhouse v těchhle těch poměrně hodně horkých dnech a v tomhle prázdninovém období. Díky Vlastě za uvítání a já prozradím, že dnešní písničku vybíral Jirka Fenzík. Takže Jirko, proč jsme hráli to, co jsme hráli?
Podle zpěváků jste určitě poznali, že k živým lidem mají ještě přece jenom trochu daleko, nicméně to nezní úplně špatně. A protože jsme tady minule měli vcelku dlouhou debatu o hlasových syntézách, která ještě bude pokračovat v budoucnu, tak jsem si vzpomněl na to, že mám ve sbírce nějaký písničky, které byly právě vytvořeny s pomocí hlasové syntézy DeckTalk, což je prostě relativně známá hlasová syntéza, která se při troše snahy dá přimět právě k tomu, aby takhle zpívala. Myslím si, že s tím musí být velký množství práce. Sám jsem se na ten program, který k tomu je určen, kdysi díval a asi po dvou tónech jsem naznal, že půl dne mýho života uteklo a že bych jako nikdy nic takového dohromady nedal. Těch písniček je víc, takže si myslím, že v Tečku Plus ji určitě neslyšíte naposled.
My jsme dneska trošku kvazi plnoletí, protože jak správně mi připomenul Jirka už před vysíláním, tak dneska nejenom, že je 18., ale zároveň je to vlastně 18. vydání Tečka Plus, takže sice ne 18 let, ale 18 měsíců. No a my začneme tradičně, nebudeme nic moc vymýšlet a půjdeme rovnou na kvíz. Takže jaký byl zvuk?
Byl poměrně krátký a souvisí rovněž právě s těmi hlasovými syntézami.
Honzo, ty připomeň tedy, jaká byla otázka, protože ono to bylo malinko netradiční a taky jak to dopadlo?
Kvíz byl netradiční v tom, že jsme se neptali jenom na název té syntézy, která tam byla v té hudbě slyšet, ale aby ti, co nám odpovědí, protože ten název asi by uhodnul kde kdo, tak aby připsali k té syntéze něco zajímavého, co o ní vědí, nebo co najdou eventuálně na internetu. Ta hlasová syntéza, to byl samozřejmě eSpeak, který se hodně používá. Je to syntéza, která patří do ranku těch robotických a takových jako čistě umělých, že není vlastně založená na lidských samplech, ale na tom, že se opravdu ta křivka toho zvuku počítá matematicky. Je to v tomhle směru podobné tomu Dektolku. Odpověděli nám do kvízu 4 respondenti a všichni k tomu eSpeaku napsali zajímavé věci. Napsal Vojtěch Petříček, který uvedl, že eSpeak vyvinul Jonathan Duddington. eSpeak má podle Vojty Petříčka tu výhodu, že má velmi rychlou odezvu, což je jistě pravda. Pak tady Vojta Petříček ještě napsal, vlastně kde všude se s eSpeakem můžeme setkat, čili ve Windows ho máme samozřejmě jako integrální součást odečítače NVDA, ale existuje i jako SAPI 5, takže ho můžeme potom používat, když ho máme přes rozhraní SAPI i s jinými programy. V Linuxu máme eSpeak v odečítači Orca a s eSpeakem se můžeme setkat taky v Androidu, kde si ho můžeme stáhnout zdarma z Google Play a používat ho potom jako hlasovou syntézu systémovou třeba s odečítačem TalkBack. To, kde se s eSpeakem můžeme setkat, doplnil potom ještě Vojtěch Šmiro, který napsal, že eSpeak je taky pro Chrome OS, což je systém, který asi až tak jako není rozšířený, ale instaluje se do Chromebooků, čili takových těch speciálních síťových notebooků od Google. A prý existuje i zdroj eSpeaku pro Mac OS, ale podle Vojtěcha Šmira se zatím asi nikomu nepodařilo rozchodit ten eSpeak s VoiceOverem, což by bylo určitě taky zajímavé. Dál nám napsal Michal Suchý, že eSpeak je jako syntetizer velmi tvárný, že tam můžeme vlastně měnit parametry těch hlasů a díky tomu se tam dá docilovat nejrůznějších efektů, takže ty hlasy můžou mluvit třeba s echem. Prý umí dokonce zpívat stejně jako Dektolk, takže to je pro nás možná námět zase na nějakou úvodní písničku. Poslední, kdo nám do ankety napsal, tak byl Lukáš Hosnédl, který uvedl, že eSpeak ten původní už se nevyvíjí a teď se nově vyvíjí vlastně jakási kopie toho eSpeaku, která se jmenuje eSpeak NG, čili to je to, co máme aktuálně v těch NVDAčkách. eSpeak podporuje desítky jazyků, včetně takových jako trochu exotičtějších, jako je třeba velština, podporuje albánštinu, což třeba zrovna jako pro tenhle národ je poměrně důležité, protože sehnat jiný albánský syntetizér je docela problém, takže jako má podporu mnoha jazyků. Lukáš Hosnédl taky píše, že v eSpeaku se na rozdíl od jiných syntéz dají nastavit velmi výrazné změny výšky hlasů při intonaci, což může zase pomoci při čtení interpunkce. A jak je ten eSpeak tvárný, takže se tam dají dokonce vytvářet dětské hlasy nebo hlasy, které šeptají. Takže to byly, myslím si, k tomu eSpeaku docela zajímavé postřehy a fakta, takže děkujeme všem čtyřem zúčastněným.
Ukázalo se, že skutečně vy jako naši posluchači máte opravdu hluboké znalosti z oblasti asistivních technologií, takže tím spíš jsme rádi, že ten náš pořad je interaktivní a že se do něj můžete zapojovat i v tom živém vysílání. Losování teda předpokládám bude opět na mě a na mých Apple Watch, tak pojďme to zkusit. Tell me number between 1 and 4. The answer is 4. Tak 4.
Tak 4 je podle abecedy Vojtěch Šmiro.
Tak gratulujeme Vojtovi. Já připomenu, že naším posledním vítězem minulého vydání byl Bohumír Juroška, který si vybral naší, dá se říct, hlavní cenu, protože, jak víte, tak už pár měsíců Téčko Plus nabízí možnost předplatného buď na aktuální, anebo na příští rok. No a tentokrát Vojta Šmiro, my se s ním určitě spojíme, kromě teda té hlavní ceny, určitě stále platí ceny od Soncu, které my tady pracovně označujeme jako veselé ponožky, ale z takových těch serióznějších, tak určitě je dobré zmínit stále nabídku společnosti Ergones, která nabízí hodinu zdarma s jazykovým instruktorem přes Skype. Máme tady zajímavou novou možnost od společnosti Gallop, což je testovací verze Winmanu Belletriku. No a Atelion střediska Elza nabízí jako výhru také možnost vybrat si některý z jejich hmatáků, které už dneska jsou placené. Ještě než tady budeme mít hlavního hosta, který pro změnu přijede opět ze Slovenska mezi nás, tak na začátku jste zvyklí, že máme pár aktualit. Tak tyhle ty aktuality, myslím, jsou docela opravdu zajímavé, jsou aktuální skutečně. A týkají se APEC, které si myslím, že občas jako využívá snad skoro každý, kdo je tady teď mezi námi a kdo je nevědomý a kdo se nějak samostatně musí starat sám o sebe, ať už na ulici nebo doma a nemá po ruce vždycky oči. První tou apkou je Envision a my Envision jako termín známe nejenom jako apku, ale vlastně slyšeli jsme už i o tom, že existují Envision brýle speciální a tak dále. A Envision teď přišel s jednou poměrně výraznou novinkou a o tý vám poví Jirka Penzík. Tak Jirko, co se vlastně u Envisionu teď v poslední době stalo?
Envision svoji aplikaci Envision AI, což je aplikace pro rychlé čtení naskenovaného textu, případně nějakého dokumentu, distribuuje zdarma. Ona dřív byla distribuována formou předplatného. Abych byl úplně upřímný, byl to důvod, proč jsem ji přestal používat. Takže to je velmi pro mě pozitivní novinka, protože můžu to porovnávat třeba s aplikací Sync AI. V tuhle chvíli si netroufám říct, která je lepší. Vyzkoušel jsem s tím rozpoznat pár textů, nicméně pokud jste na tom podobně jako já a třeba jste přestali Envision používat právě proto, že prostě byl formou předplatného, tak určitě se k němu zase můžete vrátit a můžete ho právě porovnat třeba s tím Sync AI. Za mě jenom ještě taková drobnost, nechci být vyloženě kritický, nicméně třeba u té aplikace bych ještě na místě vývojářů zapracoval například na české lokalizaci, kde některé ty řetězce prostě jsou přeložený jako nějakým automatizovaným nástrojem, takže prostě mi třeba ve srovnání s tou aplikací Sync AI přijde ta lokalizace taková trošku divoká, ale pochopit se to dá, pracovat se s tím dá a je to dobrý krok, že ta aplikace v tuhle chvíli je distribuovaná zdarma. Uvidíme, jak dlouho tomu tak bude. Zásadní rozdíl mezi Envision a Sync AI je v tom, že u Envisionu je potřeba se zaregistrovat, aby tu aplikaci člověk mohl používat. Je tam potřeba vyplnit e-mail a vytvořit si tam nějaký účet nebo se přihlásit právě přes Apple, Facebook, Google a tak dále, jak to má většina aplikací. Je to v podstatě podmínka pro odsouhlasení jejich smlouvy, takže jenom počítat s tím, že prostě to je krok, který je potřeba udělat pro to, aby člověk tu aplikaci mohl používat.
Pokud zapátráte na portálu Pelion, tak určitě najdete články k například i k Envisionu apce. Vím, že třeba jednu docela podrobnou srovnávací psal Vláďa Dvořák, takže určitě se vyplatí si to dohledat a tuhle apku rozhodně vyzkoušet a není vyloučeno, že jednou uděláme nějaký takový jako větší srovnávací, ale to by bylo skvělé, kdybyste i vy nám k tomu řekli vaše nějaké potom připomínky a poznatky, jak vy vlastně používáte tyhle další aplikace. Tím spíš, že tou druhou aktualitou je další vlastně podobná aplikace, o které nedávno vyšel článek v Téčku. Autorem byl Honza Schnerich a to je aplikace Seeing Assistant Move a když si člověk čte o těchto aplikacích, já sám jich pár taky na mobilu mám, občas je otvírám, tak se přiznám, že se mi trošku už v hlavě jako stírají ty možnosti jednotlivé, které mají, ale tady mě zaujalo hlavně to, že Sync Assistant Move nabízí jednu věc, o které tuším tady ještě řeč jako nebyla u asistivních technologií tohoto typu a to je jakýsi specifický typ navigace, který by se dal v přeložit nebo nazvat jako krok za krokem. Tak Honzo, jestli bys o tom něco mohl se svým papouškem jako k tomu říct teď.
Já bych možná začal tím, že ona je vlastně širší rodina těch aplikací Sync Assistant. Kromě Sync Assistant Move existuje taky Sync Assistant Home, který zase využívá právě tu kameru, trošku podobně jak třeba Sync AI, ale na rozpoznávání třeba i jako QR kódu a čárových kódů, barev a podobně. Mm-hmm. No a vlastně všechny tyhle ty aplikace Sync Assistant byly dříve, že byla nějaká osekaná verze, která byla zdarma a pak byla lepší verze s více možnostmi, která byla placená. A ta firma, která to vyvíjí se to vlastně v Polsku, tak už teďka vlastně poskytuje i tu plnou aplikaci, jak u toho Move, tak myslím, že i u všech těch ostatních Sync asistentů zdarma. My jsme se vlastně v téčku podívali na ten Move, protože to doporučovalo několik uživatelů, že je to jako opravdu aplikace, která těch možností má hodně, což je pravda. A ono tím, že jich má hodně, tak si myslím, že to je někdy trošku jako na úkor nějaké přehlednosti, že tam toho je opravdu hodně, takže v tom článku, co vyšel v téčku, jsem se snažil vypíchnout asi ty nejdůležitější věci. Je pravda, že je tam možnost navigace k cíli vzdušnou čarou, tak jak to známe například i z Blind Squareu, ale navíc je tam právě i ta navigace krok za krokem, kdy vám to říká vlastně na každé odbočce, kdy kam máte zahnout, a je to tam poměrně podrobné, že ta trasa je rozkrokovaná po relativně malých úsecích, takže by měla být vlastně ta navigace celkem přesná. Nestane se tam, že by vám to řeklo, teďka běžte 200 metrů rovně, ale v podstatě tam máte ty, dalo by se říct, kontrolní body, každých většinou tak, já nevím, 30 metrů.
Těmi kontrolními body konkrétně se tedy myslí co všechno?
No, jsou to vlastně body na té trase. Jako výhoda toho, že těch bodů tam je víc, tak může být třeba v tom, že člověk jde ulicí, která se třeba mírně někam zatáčí a skloňuje. Klasická navigace by řekla, běžte 200 metrů rovně, ale ono to vlastně úplně rovně není. A tady, když člověk vlastně jde po těch bodech, tak to vlastně respektuje i třeba nějaký ten oblouk té ulice. Takže jako v tomhle směru mi to přijde takové jako přesnější a jednoznačnější.
Takže máš pocit, že ty body, které by člověk měl mít jako orientační, jsou takové, že i ten nevidomý člověk může poznat, že je v rámci toho bodu skutečně na tom místě, jo? Protože chápu, že například křižovatka dvou ulic je bod jednoznačný, ale že třeba se ulice mírně zatáčí, tak to si myslím, že třeba řada lidí, kteří chodí například se psem, anebo konec konců i s tou holí, třeba nemusí poznat.
Tam vlastně mi přišlo důležitý potom v praxi, že se dá nastavit nějaká tolerance, v jaké vzdálenosti od toho bodu musíš projít, aby ti ta aplikace řekla, že jako seš na tom místě, na té trase. Když si člověk nastaví tu vzdálenost hodně malou, tak tě vlastně pak ta aplikace honí, aby si přesně jako vstoupil do toho bodu. Tam je potřeba nastavit si určitou rozumnou toleranci. A pak si myslím, že jako to může dávat jako poměrně smysl právě, že těch bodů je na té trase víc a člověk jde po té trase přesněji. No a co se mi třeba na té aplikaci ještě líbí, že dokáže třeba hlásit přechody, semafory, což taky u jiných aplikací nebývá až tak zvykem. A líbí se mi taky, jakým způsobem může signalizovat ten směr, ve kterém se má člověk vydat, že to vlastně může naznačit vibrací. Když člověk mobilem ukáže do toho správného směru, tak ten mobil zavibruje, čili ono stačí, když člověk jde a tím mobilem prostě pootočí a v určité chvíli ten mobil začne vibrovat, tak víte, že teď ten mobil směřuje tím směrem, kterým se máte vydat. Pak tam je ještě zajímavé, že člověk může jít po trase a vlastně nechat si zaznamenat tu trasu a tu třeba někomu nazdílet a pak teda někoho dalšího může vlastně ta aplikace vést zase po té zaznamenané trase, tak to je taky zajímavá funkce. Čili těch funkcí a možností tam je poměrně hodně a některé jsou takové, že jako v jiných aplikacích ani nejsou, ale možná jako je to trochu v tom Sync Assistant Move na úkor nějaké přehlednosti, Takže je potřeba věnovat té aplikaci na začátku trochu času, aby si člověk osahal a zorientoval se v ní.
Takže to byly naše tipy na úvod. Envision zdarma a Seeing Assistant Move. Vyzkoušejte a dejte nám vědět, jak se vám to líbí, jak se vám to osvědčilo, ideálně v různých prostředích, ve městě, mimo město a podobně. Já sám jsem na tuhle věc opravdu hodně zvědavý. V tomhle okamžiku my se už dostáváme k našemu hlavnímu hostu a tím hostem bude kolega Michal Tkáčik. Michale, já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den prajem všetkým a děkujem za pozvání.
Tak, my, jak už asi někteří tušíte, si budeme povídat o tom, o čem už jsme tady u nás v Tečku Plus taky mluvili, totiž, že na Slovensku udělali jeden opravdu veliký a já bych řekl záslužný krok k tomu, aby nám úplně nezmizelo ze světa brailské bodové písmo. Michal je takovou hybnou silou této iniciativy, která se teda jmenuje Slovenská autorita pro Brailovo písmo. Já se asi na začátek zeptám, jaký vy osobně máte vztah k Brailovu písmu. Je to opravdu jenom tím, že ho sám třeba od malička používáte, anebo ještě nějak specificky jste tím profesně spojen a jak to vlastně je?
Aby som to uviedol na správnu mieru, tak tá iniciatíva vychádza z odporúčaní OSN, ktoré odporúčilo vlastne každej krajine mať takúto brajlovskú autoritu. A vzniklo to teda pod gestiou Ministerstva kultúry na Slovensku. No a ja keď som sa teda dozvedel o tom, že takáto pozícia bude vznikať, tak som sa na ňu prihlásil, pričom to brajlovo písmo do tých čias bolo pre mňa v podstate takou bežnou vecou, pretože som sa učil na základnej škole v brajlovom písme, lebo som chodil na špeciálnu základnú školu. Abecedu som sa štandardne učil v brajli, pokračoval som matematikou, chodil som 8 rokov na klavír a iné hudobné nástroje, kde som používal brajlové noty. Potom, keď prišla vysoká škola, a teda študoval som psychológiu, tak nebolo nevyhnutné kvôli odbornosti zápisu siahať po braili, ani to nebolo možné. Takže trošku ustúpil do úzadia, ale potom som ho vlastne používal 10 rokov v práci, ktorú som mal predtým. Ja som pracoval v jednej nadnárodnej spoločnosti a používal som ho predovšetkým pri práci s databázami, číslami, pri overovaní si povedzme nejakých údajov a podobne. A potom samozrejme aj pri prezentáciách, lebo mal som občas aj výstupy na rôznych poradách a takýchto eventoch, kde som musel niečo prezentovať, tak vtedy bolo fajn, keď som mal aspoň na riadku zo pár vecí alebo na papieri niečo napísané, že som sa vedel od toho odraziť. To brajlovo písmo má každý ovládať do tej miery, že sa môže sám pre seba rozhodnúť, čo je pre neho efektívne a čo je pre ňoho výhodné a vhodné. Ak niekto chce čítať knihu tak, že nepočúva a oddychne si sluch, tak má mať tú možnosť rozhodnúť sa, že si ju takto prečíta v braille. Ak niekto nie, je to v poriadku, ak ho vie využívať povedzme v inej sfére.
My už víme teda, co bylo impulzem k založení. Už chápeme, že pro vás to Brailovo písmo je opravdu věc, se kterou jste spjatý úplně od malička. A já, když jsem si poslouchal některé díly z vašeho podcastu, který právě tahle slovenská autorita nabízí, ten podcast se jmenuje 100bodové, 6bodové a my už jsme tady o něm také referovali v některém z minulých vydání, tak jsem docela kvitoval, že se pouštíte i právě do věcí, které už souvisí skutečně s těmi asistivními technologiemi, totiž snažíte se kalibrovat celý ten formát knížek, textů, které se vydávají původně třeba jako brailská knížka, právě jako formát vhodný pro například brailské řádky. Ve vašem podcastu jsem se dočetl o formátu e-braille. Mohl byste o tomhle e-brailu, anebo případně i o nějakých dalších formátech, co vlastně přinášejí uživatelům, k čemu jsou dobré, o tom něco říct?
Ta naša práca v podstatě je taká na mnohé směry, by som povedal. A toto, o čom hovoríte, je jeden z tých smerov, akési spojenie Braille a súčasnej modernej digitálnej technológie alebo asistívnych technológií. Jedna z možností sú samozrejme rôzne zariadenia, teda hardwareový pohľad na vec. A druhá možnosť je zase, nazvem to, softwareový pohľad na vec, teda baviť sa o tom, akým spôsobom ten Braille zobrazovať na tieto digitálne zariadenia. Čo sa týka tohto softwareového pohľadu a rôznych formátov, tak v súčasnosti je bežný formát .brf, ktorý asi poslucháči poznajú. Je to štandardný formát, ktorý je v podstate čistý text, ktorý má len ako keby dohodnuté formy alebo spôsoby formátovania, počet znakov, kódovanie a tak ďalej. Ale stále hovoríme o tom, že to je čistý texťák. V takomto texťáku prakticky nemôžete používať žiadne navigačné klávesy, ktoré by pomohli pochopiť štruktúru toho dokumentu. Tento formát BRF alebo BRL, to je v podstate jedno, sú najrozšírenejšími súbormi ukladajúcimi Braille v súčasnosti aj vo svete. Ale snaha je tá, že tieto dokumenty by sme potrebovali mať štrukturované tak, aby sme aj v Brailleovom písme na riadkoch vedeli navigovať v dokumente tak, ako treba zvieme na webovej stránke. Čiže použijeme, ja neviem, skrátku pre nadpis, pre zoznam, tabuľku a tak ďalej, a tak ďalej. Môže sa to zdať byť pomerne taká jednoduchá záležitosť, lebo tak akože môžem si povedať, že však šupnite ten BRF do HTML formátu, otagujte a je to vybavené. Nie je to celkom tak, lebo tu treba myslieť na to, že ten riadok má určitú šírku, preto je dobre text formatovať tak, aby bol prispôsobený na čítanie na takomto menšom zariadení, prípadne dokonca formát, ktorý by vedel rozhodnúť sám o sebe už pred tým, ako sa naformátuje, že či ho ide čitateľ čítať na 20 znakovom, 40 alebo 80 znakovom riadku. Taký trochu medzikrok k tomu je povedzme ten projekt eBraille, ktorý máme v rámci SKN, teda Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu, kde ponúkame našim čitateľom digitálny Braille, ktorý je naformátovaný tak, ako by bola naformátovaná kniha v Braillovom písme. Plus, minus nejaké percento samozrejme, ale viac menej ten formát strany alebo grafická podoba strany je taká ako na papieri. Na zároveň je zaručené, že ten text je opatrený iba takými znakmi, ktoré majú v slovenskom Braillovom zápise reprezentáciu. Riadkom samozrejme môžeme čítať aj hociaký Word alebo ja neviem článok na internete, keď ho spojíme s čítačom obrazovky, ale často sa môže stať, že narazíme na znak, ktorý proste nie je v tom Braillovom kóde zadefinovaný. A potom máme na riadku len nejaké zložené zátvorky a číslo a unikódovi alebo ASCII, čo samozrejme nie je veľmi vhodné, keď si chcete čítať akože pohodové čítaničko.
Poďme ešte vysvetliť v tejto souvislosti, co je to knihovna Libluj. Jak souvisí s vašimi aktivitami?
Je to také softwarové pozadie digitálneho Brailleovho písma. To znamená, každý jazyk má určitú svoju znakovú sadu Braille, ktorá reprezentuje tie symboly, ktoré chceme akoby napísať. No a samozrejme tým, že jazykov je mnoho, tak je mnoho aj tých Brailleových zápisov, to je každému známe. No a knižnica Libluj spravuje to, aby v počítači, keď si zvolíte v čítači obrazovky, napríklad češtinu, tak aby sa na tom Braillovom riadku zobrazilo Ž ako 2, 4, 5, 6, nie ako zložená zátvorka U plus neviem čo, lebo v angličtine Ž nemajú. Hej. Čiže v skratke povedané Libluj je knižnica, ktorá nesie v sebe tieto údaje o tých rôznych Braillových znakoch a pre každý ten jazyk konkrétny obsahuje takýto ako keby manuál, ako to má ten čítač obrazovky na riadok premietnúť a zobraziť. Slovenská autorita pre Braillovo písmo aktuálne s kolegom Peťom Wagnerom, ktorý pre nás pracoval, upravovali slovenskú časť tejto knižnice. V súčasnosti už je implementovaná do NVDA, myslím, že aj do JOSu za chvíľku, do najnovšej verzie bude. Skrátka, čítače obrazovky, aj mobilné telefóny, aj rôzne iné aplikácie, ktoré sa zaoberajú tým, že implementujú Braille, či už ako výstup alebo vstup, že majú nejakú on-screen Braillovú klávesnicu, tak všetky tieto softvery z pravidla preberajú túto knižnicu Liploy, aby mali jedným šupom všetky jazyky vlastne pokryté.
Michale, ty čteš, myslím, Braillem docela rád, tak tvůj názor vlastně na tuhletu věc?
Já čtu rozhodně v Braillu rád, ale mělo to taky svůj vývoj. V podstatě na základce a na střední to byla nouze, prostě musel jsem, ale pro sebe jsem si nečet. A vlastně jsem se k tomu Braillu vrátil na to čtení později, už když jsem pracoval a mám ho rád doteďka.
A konkrétně tyhle ty všechny aktivity právě směřující k tomu jako lepšímu převedení, přehlednějšímu převedení na ty brailské řádky, ti to zní sympaticky?
Mně určitě. Myslím si, že bude velmi těžký přesvědčování těch uživatelů. Je to v podstatě jako naše práce přesvědčit ty děcka, jak když učím na základce, tak aby ten Braille používali co nejvíc. Ale tohle tam vidím vlastně jako nejslabší článek. Moje zkušenost je, že ty děcka vlastně s tím Braillem rádi dělají třeba na začátku, když s těma počítačema začínají, tak jim to přijde super, jsou na to nějak jako zvyklí, ale jak víc a víc s těma počítačema dělají, tak vlastně to považují za zdržování. A od těch řádků vlastně upouštějí.
Myslím si, že každý, kdo se trošku nějak zajímal o to, s čím přicházíte teď v poslední době, tak si nemohl nevšimnout dokumentárního filmu, který jste připravili pro veřejnost. A já bych se chtěl zeptat zcela otevřeně na takovouhle věc. Mně jako uživatele, který s tím Braillem taky mnoho let nějak prostě souzní, používá ho a klade si spousty otázek, jestli Braillovo písmo přežije nebo nepřežije a vůbec jaká je to pro nás výzva do budoucna, tak já se přiznám, že pro mě ten film byl zklamáním. Měl jsem pocit a mám dojem, že ten film vlastně nenaznačil žádné možnosti vývoje Braillova písma, že spíše recykloval to, co si myslím, že každý, kdo o tom Braillově písmu jako něco chce vědět, tak to ví a ten, kdo to vědět nechce, tak si to stejně jako nepustí. A ještě se osobně přiznám, ale to může být naprosto subjektivní věc, že trošku hůř asi snáším, když ten film pracuje hodně s emocemi a spíš než jako tu expertní rovinu právě míří na ty emoce. Uvědomuji si ale zároveň, že já jsem asi nebyl tou cílovou skupinou, možná, že ani tady jako posluchači nevědomí nebyli tou cílovou skupinou. Čili Michale, jestli byste chtěl říct slovíčko, proč vlastně tenhle ten film vznikl a co je jeho cílem, pro koho je vlastně určený?
Ten film má poukazovat právě na to, že Braillovo písmo je písmo a patrí k čítaniu, neodmysliteľne, k čítaniu ako takému, nie k nejakému získavaniu informácií sluchom od niekoho alebo od syntézy. K tomuto vlastne smeroval celý film. No ale určený je predovšetkým pre širokú verejnosť. Nemal za cieľ osloviť a vysvetliť to, aký je v súčasnosti rozvoj a vývoj v oblasti Braillovho písma, lebo to si myslím, že je úlohou diskutovať v rámci odbornej komunity alebo povedzme nejakého špecifického napríklad podcastu, ako robíme my, kde sa tomu venujeme, aký je ten vývoj a tak ďalej. A zároveň si myslím, že to širokú verejnosť ani veľmi nemá prečo zaujímať, ako sme my schopní si to Braillovo písmo v živote vyrobiť, nájsť, aké máme možnosti si ten Braille vniesť do života, či už v digitálnom prostredí alebo inom. Hej. Čiže toto je oblasť, ktorú musíme riešiť medzi sebou my. A v tomto smere samozrejme SABP, to je naša skratka, robí a bude robiť mnohé iné aktivity. Tento film je ale oslovenie širokej verejnosti, ktorej chceme povedať nie to, čo my vieme s Braillom robiť, ale to, čo oni môžu robiť pre nás v zmysle ako nám pomôže, keď budú myslieť na to, že to Braillovo písmo sa môže objaviť povedzme na ich produkte. Tento film napríklad je jedným z podkladov, na základe ktorého prezentujeme tú dôležitosť Braillovho písma. Je to dôležité kvôli tomu, že my odborníci sa pozeráme na Braillovo písmo ako nejaký prostriedok, ktorý vieme, že by sa mal. Môžeme sa baviť o tom, do akej miery by sa mal a či by sa mal na riadku alebo na papieri. Ale mnoho detí študuje už integrovanie nevidiacich a nedostáva sa do rúk, alebo nie bežne, nie každodenne sa dostáva do rúk odborníkom, ktorí by im povedali, že no ale ty musíš čítať Braille, lebo aby si sa mohol v 20-ke alebo 30-ke rozhodnúť, že OK, teraz si chcem vypnúť syntézu a sluch šetriť a idem čítať knihu, lebo ak to teraz nebudeš čítať, tak to nebudeš v 30-ke môcť urobiť a to rozhodnutie neurobiš, lebo nebudeš vedieť Braille. Ale ľudia, ktorí tieto deti teraz vzdelávajú, často ten Braille nevnímajú ako písmo, ako také. Je to pre nich akoby symbol, ako pomôcka, ako biela palica alebo pes. Že to je niečo, čo OK, vy nevidiaci si to vybavte, hej, a používajte si to. Ale nie je to taká integrovaná súčasť, že nemyslí na to tá verejnosť ako na niečo, čo OK, dajme to na tento produkt a aj nevidiaci si ho budú môcť prečítať. Nie, že by to nechápali, to rozhodne nie, ale neuvažujú nad tým týmto spôsobom. A práve k tomuto vedie a smeruje ten film a oslovuje práve týchto ľudí, aby na to mysleli, že eventuálne to môže pomôcť a zároveň, že to nie je žiadne čarovanie s nejakými vecami, s nejakými náročnými technológiami a tak ďalej. Keď sa podarilo presvedčiť farmaceutické firmy, aby to dávali na lieky, dobre, to bolo trošku povedzme represívne, ale podarilo sa a na liekoch to máme v celej EÚ, tak poďme to skúsiť robiť aj inou cestou. Nemusí to byť vždy cesta direktívy Európskej únie. Môžeme to skúsiť aj cestou, povedzme, nepovedal by som emocionálne, ale tak ľudský by som povedal, hej, že snažili sme sa v tom filme, a teda hlavne režisér, sa snažil zobraziť ten Braille akoby cez životy ľudí. No a samozrejme, vybrali sme to tak, aby sa objavil v životoch ľudí všetkých generácií, akoby, hej. Čiže máme tam aj dieťa, ktoré nejako ten Braille používa. Snaží sa ten film to ukázať vtipne, že ho používa povedzme na písanie zalúbeného lístočku a podobne. A potom máme ho tam v domácnosti. Skrátka, ten Braille sa objavuje na oko, všade tam, kde by mohol evokovať, aha, tak tam by bolo fajn, keby sme ho povedzme aj my dali rovno, že nemusí si ho písať tá pani na čaj, ale čo keby sme ho tam rovno šupli.
Děkuji za tohle vysvětlení a konec konců pro ty z vás, kteří jste ten film neviděli, tak je dostupný například na YouTube a jak jsem řekl, tak ho najdete právě pod tím titulem Nevidím a jeho autorem je tedy slovenská autorita pre Braillovo písmo. My jsme o tom tady taky mluvili, že vznikl projekt právě zase na popud EBU a to je právě ten Living Braille. Já jsem sám se na ten projekt dost jako díval na webu, na ty stránky. Přijde mi to jako velmi pěkné, vy se v tom hodně angažujete. Tak pojďte zkusit nalákat teď posluchače, kteří si to třeba nepamatovali, co to vlastně Living Braille je a co tam vlastně můžou najít.
Living Braille vznikol ako výsledok práce pracovnej skupiny pre Braillovo písmo pod Úniou nevidiacich EBU. Ja som teda členom tejto skupiny a jedným z administrátorov vlastne aj tohoto Living Braille. Čo to je? Je to v prvom rade platforma, na ktorej chceme zhromažďovať všetky informácie o Braillovom písme v rámci Európy. Pretože ak sa človek pozrie, nechcem to dávať do kontrastov, len pre ilustráciu. Ak sa človek pozrie do Ameriky, tak či už začnete nejakým American Printing House, Braille Authority of North America, Braille Literacy for Canada a tak ďalej a tak ďalej. Je tam množstvo takých hniezdisk informácií o Braillovom písme. A v rámci Európy ja som sa tomu dosť venoval, aj teda však s kolegami mojimi. Sme takí pomerne roztrieštení a vec komplikuje ešte aj to, že nemáme spoločný jazyk. Takže platforma, ktorá by zhrňala informácie v nejakom všeobecne zrozumiteľnom jazyku, čo teda, ak by sme nešli do Esperanta, tak sme museli zvoliť angličtinu. Zhromažďuje vlastne všetky informácie bez ohľadu na to, aká európska krajina to je. Dokonca máme tam aj informácie samozrejme z Ameriky, čo sa deje v oblasti Brailleovho písma. A môže sa tam prihlásiť každý a jednak teda komentovať a pýtať sa na nejaké konkrétne príspevky, čo tam už sú, alebo pridávať svoje príspevky súvisiace s Brailleovým písmom, akcie súvisiace s Brailleovým písmom, lebo nikdy neviete, že či napríklad usporiadate v Liberci súťaž v písaní a čítaní Brailleovho písma. No a čo ak by nejaký Slovák mal zrovna cestu okolo a povedal by si, že prečo by som neskúsil, hej? No, alebo niekto z Nemecka, povedzme, študuje češtinu alebo niečo podobné. Jednoducho zhrňame informácie o Braille, ktoré môžu byť zaujímavé pre všetkých Európanov, respektíve pre všetkých na svete, kto má záujem, ale je to teda pod EBU hlavičkou, takže postupne tam vlastne zverejňujeme tieto veci. No a tým, že je to platforma o zbieraní, znamená to, že ak tam prídete v súčasnosti, nájdete tam 30 článkov a poviete si, že no teda dobre, akože lákate ma na Living Braille a máte tu 30 článkov, že čo tým chcete povedať, tak je to vec, ktorá beží 2 mesiace a závisí od aktivity ľudí, ktorí okolo Braille behajú.
Poďme ešte nakonec říct tedy přesnou adresu URL teda těch stránek.
Stránky majú URL livingbraille.eu.
Výborně. Tak přátelé, tohle byl Michal Tkáčik, zapálený člověk do Braille a člověk, který se momentálně snaží Braille rozhýbat na Slovensku právě prostřednictvím slovenské autority pro Braillovo písmo. Michale, moc díky, že jste byl tady naším hostem a já pevně věřím, že jsme se tady nepotkali naposledy, takže díky moc.
Děkuji vám velmi pěkně za pozvání, všetkých srdečně pozdravujem a naozaj mi bylo cťou.
A ještě předtím, než dneska uděláme zase jednu z premiér, protože naše rubrika Holinky nebo hodinky bude dneska v gesci člověka úplně jiného než právě z toho originálního týmu, tak ještě předtím máme krátkou aktualitku a tu má Jirka Fens a opět tím vlastně budeme tak trošku navazovat na to, o čem jsme mluvili minule. Takže Jirko, nový hlasy v pražské MHD. Ty o tom něco trochu víš, tak pojďme to zhrnout. Jak to dopadlo?
Já jsem si na to nachystal takovej příspěvek, který to zhrne za mě. Je to v podstatě krátká zpráva z České televize, doplněná o přímo ukázku s tou hlavní postavou, o které se tam dozvíte, z jednoho pořadu, ten pořad se jmenuje Trialogy B a dělá ho náš známý Jakub Kamberský a mimo jiné si tam pozval právě i ten nový hlas, tak abyste ho slyšeli i v trošku netypické poloze, tak jsem tyhle dvě věci dal za sebe a teď vám je tady pustím.
V pražských tramvajích a autobusech i na příměstských linkách uslyší lidé nový hlas. Názvy zastávek a také různá provozní hlášení namluví herec Jan Vondráček. Veřejnost ho vybrala v anketě. Nahradí dlouholetou rozhlasovou kolegyni Dagmar Hazdrovou.
Současný i budoucí hlas spolu v pražské MHD.
Příští zastávka Chodkovy sady.
Takto Dagmar Hazdrová lidem říkala, kde mají vystoupit. Cestující provázela posledních 26 let.
Zpívám svou labutí píseň. Je to moje poslední vystoupení a poslední jízda v podstatě.
Místo ní lidé uslyší herce a dabéra Jana Vondráčka. Ve veřejné anketě se totiž jeho hlas líbil nejvíc.
Příští zastávka Václavské náměstí.
Pro mě jako rodilýho Pražáka, kterého už ten hlas provází vlastně od mládí, tak je to hrozně příjemný pocit, protože vlastně dvě věci poličťují ten stroj, a to je řidič a ten hlas.
Kublov, příští zastávka,
Podolská vodárna.
Současný ženský hlas uslyší cestující zhruba do podzimu. Potom ho nahradí v tramvajích slova nově vybraného Jana Vondráčka. Později jeho hlas bude také v autobusech.
Prioritně platí to, že se jedná o jednotlivá slova, která jsou pak následně ve finále poskládána do té věty, která je slyšet v tramvaji.
Na 8000 hlášení, jména zastávek i jiné informace pro cestující začne nový hlas dopravního podniku namlouvat v srpnu. Ivana Malá, Česká televize.
Já se vždycky miloval v rozhlase, když se v neděli ozvalo, že u toho oběda. Vždycky, já tomu říkám olizovat membránu, jo, že to jsou ty olizovači membrán. A já to taky občas používám, protože on je to jako dobrý. Ale vždycky, když se ozve ten školený hlas, že ty zvony se ozvaly a pak se ozvalo. Je pravé poledne. Dobrou chuť všem, kteří právě obědváte. Vítáme vás na vlnách stanice Vltava. To pro mě byla neděle, jako jo, to jsem vždycky věděl. To. Člověk má tady ty vzpomínky, že když je tady jako děcko, tak si to už je úplně nějak jako jinak. Jo. Protože my jsme jako děti taky chodili i na Barandou, že když se dělali nějaký posynchrony a takovéhle věci. A byli jsme tam třeba do 4 hodin do rána, jo. A bylo nám těch 8 a my to úplně milovali, takže my jsme znali všechny ty kožený křesla, protože jsme na nich spali samozřejmě, když byla chvilka pauza a tak. Nebo teda spíš nespali, no. A já si pamatuju, že v rádiu tady jednou tady byl Jirka Růžička, že jo, syn Heleny Růžičkový, byl asi 15, nám bylo 8, takže to byl velký kluk. No a hráli jsme na schovku a s ním se hrálo nejlíp na schovku, protože tady byly dřív takové jako skříňky plechové na chodbách a mezi tím byly proluky. No a stačilo se schovat do té proluky a poprosit Jirku, ať si stoupne před, že jo. A už nás nikdo nenašel.
My děkujeme za tuhle aktualitku. Už teda víte, jak dopadla anketa a my se k tomu určitě v budoucnosti vrátíme. A já už bych teď pozval na stage Tomáše Pavlána. Tomáši, vítej, ahoj.
Ahoj, všichni vás zdravím, jak originální tým pořadu, tak ostatní posluchače.
Tvým úkolem bude vysvětlit v naší rubrice, kde vysvětlujeme některé pojmy, které se pletou, jak se vlastně běžný hovor liší od Wi-Fi hovoru. Já jsem tuhle tu diskuzi zaregistroval hned na několika fórech a zjistil jsem, že kolem toho existuje poměrně dost zmatků. Takže jak je to s Wi-Fi hovorama? Liší se to u jednotlivých poskytovatelů nebo je to otázka jenom některých těch poskytovatelů a jak je to třeba s placením? Je to tak, že se i za Wi-Fi jako neplatí nebo platí nebo to stojí stejně a tak dále? Tak teď je to jenom tvoje a prosím, vysvětli nám to.
To je taková oblast, která nám může hodně pomoct v případě, že se dostaneme do situace, že nemáme signál, což je typicky třeba místo, kde bydlí mý rodiče v Beskydech, tak tam absolutně není signál stabilní internetu, ale já přesto, když si tam zapnu Wi-Fi hovory, tak se mi ještě nestalo, že by se mi tam někdo nedovolal. Ten přenos trpí klasickými neduhy IP telefonie, to znamená takovým lehkým přerušováním, dropouty, jak to známe, pokud někdo používáte VoIP, určitě voláte mnozí přes FaceTime, přes WhatsApp, Viber a mnohé jiné, tak něco podobného se stává i u těch Wi-Fi hovorů, že prostě dochází k takovým často drobným přerušením. Ten hovor se dá celkem rozpoznat podle modulace, je to taková lehce výškovější modulace, takže mnohdy, když někdo zavolá, tak se dá rozpoznat podle toho zvuku, že volá přes Wi-Fi hovory. A jak ty Wi-Fi hovory mohou pomoct při nedostatku signálu, tak mohou mnohdy ubližovat, když je signálu dost, protože se stává, že ten hovor je prostě nestabilní. Když se spojuje jenom Wi-Fi hovor a není signál, což se dá zajistit třeba typicky v letovém režimu telefonu, kdy si můžeme povolit Wi-Fi, ale zakázat ten ostatní datový provoz, pak jsme si jistí, že se připojujeme jenom přes internet, tak pak to funguje dobře, ale pokud se stává, že jsme připojeni přes klasickou datovou síť a zároveň jsme na mobilní síti, tak to někdy dělá neplechu. Takže pokud by se vám stávalo, že vám sice Wi-Fi hovory pomohly v oblasti, kde není signál, ale pak jste měli problémy při klasickém pokrytí signálem, tak je lepší je vypnout, protože může docházet k různým nespojováním hovorů a různým interferencím, pokud opustíte tu oblast Wi-Fi, má se to přepnout z Wi-Fi hovoru na klasický hovor. Nejnepříjemnější stránka Wi-Fi hovorů pro mě je ta, že je dobré je vypínat, když je nepotřebujeme, a zapínat, když je potřebujeme. No a teď k těm otázkám ohledně operátorů. Operátoři podmiňují Wi-Fi hovory často geolokačními informacemi nebo mnohdy ani v zahraničí třeba nepustí do těch zahraničních Wi-Fi. Nejliberálnější je v tomhle Vodafone, který opravdu, pokud zapneme Wi-Fi hovory kdekoliv na světě, na jakémkoliv internetu, tak nás do té své sítě pustí ve smyslu, že voláme jako doma. To znamená, když máme na předplacence zapnuté hovory do Vodafonu za 99 korun, voláme najednou do Vodafonu, kdekoliv jsme připojení zdarma. Ale tuhle liberální politiku pustit do té sítě kdekoliv na světě má jenom Vodafone. Pokud se připojujeme přes T-Mobile a O2, tak tam bývají problémy. U těch virtuálních operátorů, tak tam to bývá kus od kusu, ale spíš to nefunguje, ty Wi-Fi hovory. Asi nejdál jsou v tomhle virtuálové T-Mobile. U Vodafonu vlastně jediný virtuál užitečný mě napadá Saska Mobil, tam to taky funguje. Nejužitečnější prostě Wi-Fi hovory jsou ve dvou případech. Pokud nemáme signál a chceme, abychom se dovolali a někdo nám, a pokud používáme Vodafone a chceme ho používat tak jako doma, tak nám v tom nic nebrání si i na předplacence Vodafonu v rámci těch jejich balíčků pustit libovolný tarif od volání ve vlastní síti až do volání do všech sítí, a v nějakých arabských zemích nebo ve Spojených státech se nám to může dost vyplatit, že pováme vlastně jako za domácích podmínek.
Pojďme teda vysvětlit ještě opravdu to, v čem jsou asi ty největší možná zmatky. Wi-Fi hovory nejsou jako hovory zdarma,
ne.
A zároveň to ani nejsou hovory, za které by se nějak speciálně platilo něco navíc. Takže jak to vlastně je?
Wi-Fi hovory jsou v principu hovory úplně stejně účtované jako při telefonování v té síti operátora, ve které chceme být. Takže v principu je to tak, že co zaplatíme operátorovi běžným telefonováním, tomu zaplatíme i s Wi-Fi hovorem. Pokud chceme mít jistotu, že voláme s Wi-Fi hovorem, protože někdy to nemusí být tak úplně zřejmé, přece jenom potřebujeme číst nahoře ten status na telefonu, tak je dobré se hodit do offlineu a pustit jenom tu Wi-Fi. Pokud jsme v offlineu, máme prostě data off a jenom jedinou Wi-Fi, abychom měli jistotu, že jsme mimo ty základní mobilní služby, tak je dobré, pokud jsme zvlášť v zahraničí, tak aby náhodou se nám to nepřeplo, neúčtovalo, pokud prostě chceme mít tuhle jistotu. Protože stejně, i když používáme, poslední dobou jsem hodně experimentoval s eSIM a ty moje experimenty s eSIM jsou hodně zajímavý, tak tam je zase nevýhoda, že můžeme být napřímo sice na obou SIM, ale aktivně můžeme používat jenom jednu, což pak platí i u těch Wi-Fi hovorů. Kombinace eSIM a Wi-Fi hovorů je ještě pak další kombinace různých problémů, které můžou a nemusí nastat, ale do toho se teď pouštět nebudu.
Tak jo. Díky, Tomáši. A my hned plynule navážeme na další rubriku, kterou jsme tentokrát trošku rozkošatili, protože ukázalo se, že před rokem, takže vy už jistě víte, že teď mluvím o rubrice rokování aneb do roka a do dne, jsme otevřeli celou řadu témat, u kterých by se skoro nabízelo si říct, jak to vlastně vypadá dneska. Budeme takový stručnější, nebudeme tím pádem otvírat nějaké jedno velké téma, jako jsme to udělali minule, ale budeme tady mít pár názorů na to, jak to vypadá dneska po roce například s apkou pro nakupování u Teska. Michale Jelínku Jelené, tam si ty vlastně tehdy v tom šestém vydání říkal, jak seš nadšenej z toho, že vlastně se dá na iPhoneu v apce nakoupit během toho, když ty dojedeš z Pohořelce dolů do centra. A říkal si, že jsou tam v tom iOS nějaký jenom drobný nedodělávky, ale že věříš tomu, že to jsou jako drobnosti. Naopak hodně kritický si byl vůči aplikaci, která byla pro Android, ale taky si vyjádřil naději, že by se to snad jako mělo brzo zlepšit. Zlepšilo se to?
Rozhodně. Dneska jsem na Androidu udělal nákup
A musím říct, že mi přijde, že se s ním teďka pracuje skoro líp než na iOS. Tam byl problém spíš v nedodělávkách, některé ty části byly nepřeložené, funkce tam nebyly dotažené a tak. Co do přístupnosti, pokud si dobře vzpomínám, to zas tak problémový nebylo. Jo, byly tam spíš takovýhle prostě otravní věci. Naopak u iOS se to pokazilo, ještě jsem nějak neměl sílu hlásit to někde. Na iOS se stala ta nepříjemná věc, že když se přidávají šviháním nahoru další kusy daného zboží, tak prostě odskakuje fokus úplně na začátek, takže já většinou nakupuju přes oblíbený, mám tam těch oblíbených v podstatě stovky a jsem někde na 150. položce, teďka si chci něco přidat a on mě hodí úplně na začátek. Hmm. No, takže tam je to strašně jako otravný, dá se tomu určitým způsobem předcházet, ale je potřeba na to pořád myslet, takže není to úplně příjemný a na tom Androidu si myslím, že to funguje hezky, taky to tam sice při určitém postupu strhává fokus, ale není to na tak hrozný, jako je to na tom iOSu. Takže za mě tady pokrok určitě a vlastně v tuhle chvíli budu klidně nakupovat na Androidu.
Takže dobrá zpráva, díky moc. Další téma, které jsme přesně před rokem zmínili, tak to byl ten takový hodně nadějný koncept, vytáhl ho tady Honza Schnirich a potom o něm mluvil i Marek Salaba. To byl ten koncept Home Connect, který měl přinést hlavně nám lepší možnost ovládání především domácích spotřebičů. Nebudeme se teď vracet k tomu, co je to za koncept, to si konec konců můžete dohledat a nebo si konec konců pustit i ten podcast, který jsme před rokem vysílali, ale my jsme si řekli, že by bylo skvělý najít někoho, kdo právě si mezi tím něco koupil. My jsme našli Zdeňka Rybáka a Zdeněk vlastně nám teď po roce, od té doby, co jsme to takhle veřejně tady proflákli, tak nám teď řekne svoje zkušenosti, protože on si koupil nejenom kávovar, ale i nějaké další věci. Tak Jirko.
Já jsem Zdeňka tak jako zastihl, nicméně abych to malinko uvedl na pravou míru, tak nakonec o tom Home Connectu až za stolik řeč nebude, proč to se dozvíte z toho příspěvku, ale obecně bude řeč právě o podobných konceptech, to znamená o ovládání domácích spotřebičů chytrými telefony. Zdar Apollo, vítej u nás v Téčku Plus.
Čau, nazdar a zdravím samozřejmě všechny ostatní.
Já jsem se doslechl, že ty vlastníš nějaký spotřebiče, který jsou ovládaný mobilem, takže jsou takový jako chytřejší a chtěl bych z tebe dostat nějaký zkušenosti, který s nima máš, jak se ti s tím pracuje a tak.
No hele, já těch zařízení, který ovládám mobilem, mám vlastně docela dost, ale není to nějaká úplně jako zhýralost nebo zhejčkanost, spíš je to taková znouzectnost, že tím jako obcházím nějaký dotykový displeje nebo tak. Úplně první, co jsem měl, byla pračka Beko.
Jasně.
To má nějakou vlastní aplikaci HomeWiz, jako asi HomeWizard. A ta pračka jinak má jako dotykový displej, který by se asi dal nějak zmáknout, ale s tím mobilem je to takový jako lepší, že si člověk fakt ty programy může nastavit. Byť na začátku ta jejich aplikace, ten HomeWiz, byla v turečtině a takovým zajímavým způsobem, že když se nastavila čeština jako jazyk, tak se zřejmě přeply do češtiny jenom obrázky, že měli prostě ty překlady udělané jako obrázky a ten voiceover chat furt tu turečtinu. Takže jsem si jako musel vygooglit, jak se turecky řekne vypnout a zapnout a nastavit. Byl takový jako směs angličtiny, turečtiny.
Tak to vypadá jako slušný dobrodružek.
A teď už je to jako docela lepší.
No a tak co tam máš dál?
Pak mám vysavač robotický Symbo, takový jako řekněme nějakou spíš levnější třídu, který zase má jako dotykový panel a k němu je aplikace Symbo Home Blue, která bývala na začátku docela přístupná, teď je míň přístupná, ale já bych tak jako řekl, že je tak jako nekomfortně přístupná. Jo? Není to tak, že prostě všechno je tam dokonale popsaný, prostě některé tlačítka nejsou popsaný, ale v zásadě, jakmile člověk jako pochopí, co který dělá, nebo si jako odpočítá, případně je tam u nich nějaký obrázek, tak dají se zmáčknout i voiceoverem, takže vlastně můžu dělat všechno, tím pádem je to pro mě přístupný.
No tak hlavně, že to v globálu funguje, super.
Další věc, kterou jsem si pořídil, je kávovar od DeLonghi, klasická dynamika. Je to kávovar v řádu asi 20 tisíc nebo tak. Opět s dotykovým displejem, byť ty kafe, jako třeba dvě oblíbený, jsou v levém a v pravém horním rohu, takže jako dá se udělat si kafe, aniž by člověk musel laborovat s tím mobilem. Ale pokud si člověk chce třeba nastavit jako intenzitu té kávy nebo prostě udělat jiný nápoj, než co jsou ty dva v těch horních rozích, tak se to právě dělá přes jejich aplikaci Coffee Link, která mi přijde zase tak jako ne zcela komfortně přístupná, tím myslím, že zase ne všechny prvky jsou jako popsaný a ne vždycky se pozná, že je to tlačítko, ale zase jakmile člověk to si prostě vyzkouší, tak může s tím kávovarem jako všechno dělat a ten se připojuje přes Bluetooth k tomu kávovaru, takže je to i docela jako relativně rychlý, že to není tak, jako že člověk, když si ráno chce udělat kafe, tak musí prostě nějak složitě laborovat. V podstatě člověk ten kávovar jako zapne, ten telefon si ho vyhledá a načte si aktuální stav toho kávovaru. A což je právě dobrý, že ten mobil vlastně čte i takový jako hlášky toho kávovaru, jako že třeba mu došla voda, nebo že je potřeba dosypat kávu, nebo že je potřeba vyprázdnit ten zásobník té sedliny. Čili to je jako dost užitečný a jak říkám, chvilku to trvalo, než si člověk na to zvyk, na tu aplikaci, ale jako dá se s ní dělat opravdu všechno. Třeba nastavování intenzity té kávy, kde vidící mají na displeji prostě zrnka, který přidávají, že jo, třeba nejvyšší intenzita je 4 zrnka nebo 5 zrnek, tak VoiceOver to v té aplikaci čte jako mezerníky, jsou tam prostě 4 mezerníky a člověk ví, že když dvakrát poklepe na ten úplně nejvíc vpravo, tak je to prostě největší intenzita a na ten nejvíc vlevo, tak nejmenší intenzita. Čili jako takovýhle věci tam jsou. No a co se týče toho slavného Home Connectu, tak jsme si kupovali myčku na nádobí Božku s tím, že to právě Home Connect podporuje, ale nakonec se ukázalo, že jak to někdy v těch panelácích bejvá, tak máme poměrně slabou Wi-Fi v kuchyni, protože router máme v obejváku a jak prostě těch Wi-Fi kolem hodně, že jo, tak se to tak jako tříští. Takže v kuchyni u země, kde ta myčka stojí, je ten signál té Wi-Fi natolik slabý, že ta myčka se prostě připojí tak, já nevím, ve 2 z 10 případů, což je jako už docela za mě takový nekomfortní, takže jsem to zkoušel na začátku, jako rozchodil jsem to, ale prostě po každý je to takový, že je potřeba opravdu jako dlouho zkoušet a laborovat a párovat a připojovat. Pak když se to spojí, tak je to jako asi přístupný, nebo určitě, jako to jsem zkoušel, opravdu, jako tam člověk může vybrat ty programy mycí a všechno možný, čili jako super, ale ta myčka má naštěstí i klasický jako hardwareový tlačítka, dobře hmatný, takže tam jsem na Home Connect rezignoval, ne z důvodu jeho nepřístupnosti, ale prostě z důvodu toho, že jak říkám, no, jsem měl prostě problémy s tou konektivitou, no. Ještě teda jako není to tak nějak, že bych se úplně jako vyžíval v tom ovládání přes mobil, že jo, stejně do té pračky člověk musí to prádlo dát, do té myčky musí dát to nádobí, takže stejně jako nějakým způsobem s tím přístrojem člověk jako musí manipulovat, tak asi by mi vůbec nevadilo na tom přístroji prostě zmáčknout už i to tlačítko, že jo, když jsem tam dal to prádlo a ten prášek, že jo. Takže je to spíš takový, jako jak obejít ty dotykové displeje. Ale musím říct, že jako všechny ty věci, které používám, tak víceméně fungujou jako dost slušně z hlediska té přístupnosti. No. Tak asi tak.
Tak super, moc ti děkujeme, že ses u nás stavil a příště zase brzy s tebou naslyšenou.
Čau, nazdar.
Tak, díky, taky to byl Zdeněk Rybák a vy si sami udělejte představu o tom, nakolik to chcete riskovat, chcete to vyzkoušet a podobně. My se určitě k těm jednotlivým třeba i spotřebičům budeme dál jako tady vracet. Ale poslední, vlastně třetí věcí, kterou jsem chtěl po roce zmínit a o které jsme teda tehdy mluvili, byl přehrávač našich slovenských kolegů, kteří vyvíjejí vlastně ten systém Corvus, pokud se nemýlím. A o tom přehrávači se tehdy mluvilo jako o Matějovi a o tom ví víc Peter Halada, kterého teď tady zdravím na stage. Ahoj, Peter.
Ahoj, Radek, zdravím vás všetkých priatelia. No tak na tvoju otázku, Radek, to je v podstate jednoduchá odpoveď. Matej, je to hardverové tlačidlové zariadenie bez displeja, ktoré využíva infraštruktúru Corvusu. Poskytuje teda viacero funkcií, zmienil si teda sťahovanie knižiek zo šiestich knižníc českých i slovenských, tých najznámejších. Je tam možno samozrejme tie knižky si nielen stiahnuť, ale si ich určite aj vypočuť. Sú tam podcastové aplikácie, aplikácie lieky, diktafón, textový prehliadač, cestovné poriadky, k dispozície hlasová asistentka, sú tam všetky možné klávesnice, ktoré Corvus využíva. Dokonca je tam aj vstavaná hardwareová klávesnica a je tam podpora aj pre externé hardwareové klávesnice. A čo sa týka, v akom stave momentálne Matej je, tak musím povedať, že keď sme sa rozprávali pred rokom, bol v takej tej predtestovacej fáze. Koncom roka naši distribútori rozdistribuovali Mateja jednotlivým testerom, ktorí sa prihlásili na testovanie. A to testovanie prebehlo v období asi nejakých 3 mesiacov. A potom došlo k zberu dát prostredníctvom dotazníka, kde testeri vlastne dávali svoje nejaké tie podnety, pripomienky, pripomienkovali nejaké nedostatky alebo nejaké funkcie, ktoré by chceli do Mateja zapracovať. Tieto výstupy sa momentálne teda spracúvajú, vyvodíme z toho také nejaké závery a v podstate výsledkom by mal byť nejaký upgrade reflektujúci na požiadavky jednotlivých používateľov.
Takže když se zeptám úplně lapidárně, tohle zařízení se zatím koupit prostě nedá. Není to ještě v tomhle stavu.
No zatím to nevstává, že by se to dalo nakupovat, ale teda kdo by mal naozaj záujem si Matěja obzrieť, vyskúšať, ohmatať a skúsiť, čo dokáže, je taká možnosť. Touch & Speech je momentálne v režime dlhodobých výpožičiek Matěja, takže kto by mal záujem si Matěja zapožičať, môže tak urobiť na mailovej adrese info@touchandspeech.com touchandspeech.com. No a tak tam sa dohodne proste s našimi pracovníkmi a má možnosť si tohto Matěja zapožičať a je tam možnosť aj dokonca do Českej republiky, takže...
To je práve, myslím, docela podstatná informácia, že sa to týka i potenciálnych českých užívateľov. Presne tak. Ďakujem moc za túhle informáciu a jak som už řekl, tak my sa tady brzo uslyšíme znovu, pretože Corvus pripravuje opravdu velice zajímavé novinky, ktoré sa týkají práve mobilního telefonu, nějaké nové sociální sítě a podobně, takže určitě se můžete těšit na Petra Haladu zase v dalším vydání, ale pro tentokrát mu děkuju. A teď už opravdu ten kvíz, takže to bude nejspíš doména opět Jirky. Tak, Jirko.
Tentokrát to máme jednoduchý, já vám pustím krátký zvuk a vaším úkolem bude určit pomůcku, které se ten zvuk týká.
Přehrávání hudebních souborů. Poslech FM rádia. Přehrávání ze záložek.
Omlouváme se za lehce sníženou technickou kvalitu záznamu, nicméně doufám, že i tak bude použitelná, bude k nalezení samozřejmě i na webovkách .plus, tyflokabinet.cz/plus a dejte nám vědět.
Tak, to byl kvíz, takže přátelé, tím se vyčerpal program dnešního našeho 18. vydání .plus. Kluci, všem vám děkuju. Doufám, že se řeklo to, co se říct mělo, že nezůstalo nic viset ve vzduchu a teď už Tak, jak už se stalo pravidlem, se rozloučíme tím, co bylo na začátku, takže Dekto a ještě jednou díky všem, že jste přišli a užívejte krásný prázdniny. Mějte se hezky. Ahoj všem.
Ahoj.
Ahoj.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové. Želé díky.
Taky si myslím.
A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší Rumky T+, pořádané klubem Podměchu. Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od 13:15. Sledujte klub Podměchu a stránky Pelionu, pak už vám nic neunikne. Vše podstatné najdete také na www.tiflokabinet.cz/plus, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání.
Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Everybody knows that it's all right, oh, it's all right.
No, jsou to vlastně body na té trase, které jakoby šeptají.
Maximum volume.
Tak mi to slovo vypadlo.
To nezní úplně špatně.
iMessage v kombinaci s eSIM
strhává fokus.
Vypni úli.
Prostě občas to dělá neplechu v tomhle případě, takže...
To bylo prozíravé se zavřít s papouškem.
Upatlanej.
A je pak lepší. Pojďme teda... Asi bych upozornil na to, že je dobré ten hovor. Je prostě nestabilní.
Konečně neposlouchám žádný žvanění.
Záměrně to nebudeme dneska vůbec komentovat.
It's all right, oh, it's all right. Bow, bow. Someday I'll find me a woman who will love and treat me real nice. Where my rose got a dome, my love seed will grow from morning to into the night. And she's gonna say that it's all right. They say it's all right. Oh, it's all right. Have a good time. Cause it's all right. Oh, it's all right. Everybody clap your hands and give yourself a chance. Oh, you've done so. Everybody knows that it's all right. Oh, it's all right. And you've done so. Everybody knows that it's all right. Oh, it's all right.